Kremace a krematoria. Téma, o kterém se nám obvykle nechce moc mluvit ani přemýšlet. Ale smrt a to, co se s naším tělem po ní stane, je stejně přirozenou a nevyhnutelnou součástí života jako narození. Prudký nárůst počtu úmrtí a hlavně skutečnost, že ostravské krematorium nezvládalo situaci a potřebovalo převést desítky těl do jiných krajů, upoutali celkem pochopitelně pozornost médií. V tomhle pořadu Zaostřeno vám nabídnu pohled na provoz jednoho ze 27 krematorií, které u nás máme. Řeč bude také o historii pohřbívání v naší části Evropy obecně. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další!
Tak tohle byla nezapomenutelná scéna z filmu Vesničková středisková. Pana doktora jsem nevyslyšel, protože vím, že v Pelhřimově žádné krematorium není, ale v nedalekém krajském městě Jihlavě ano, a já tady mám sraz s mistrem Lubošem Vondrákem, aby mi provoz takového krematoria přímo na místě popsal a vysvětlil.
Začneme vlastně tady při příjezdu, aby jsme to brali tak, jak vlastně prochází ten samotný postup při tom dovážení těch zemřelých. Takže příjezd, tady se složí z pohřebního auta na manipulační vozíky, provede se záznam do evidenční knihy krematoria, kde je vlastně zaznamenáno veškerý údaje o tom zemřelým. Je tam přesný datum, čas, kdy byl přijatý do krematoria, v jaký rakvi, jestli je to obřad nebo bez obřad, která pohřební služba to dovezla. Pak se tam vlastně doplňují dál záznamy k datum zpopelnění, až proběhne zpopelnění a datum vydání urny, to všechno je v té evidenční knize krematoria.
Máte něco třeba jako spádovou oblast toho krematoria?
No tak spádová oblast Jihlavského krematoria je vlastně celý kraj.
Kraj Vysočina.
Kraj Vysočina. Jsme jediný krematorium v kraji Vysočina.
Abychom připomněli, v Pelhřimově, i když to bylo ve filmu zmíněno, tak tam krematorium není.
Ne, ne, tam opravdu ne. Nejbližší krematorium odtud vlastně jsou Pardubice, Brno, Tábor. Jo, takže po zapsání je vlastní rakev s tělem označená papírovým štítkem, kterému se říká rakvenka, a dále potom kovovým nespalitelným štítkem, kde vlastně je stejné číslo jak na tom papírovém štítku, a ten ocelový nespalitelný štítek nám slouží vlastně k tomu k identifikaci popela. Po spopelnění, při vyhrabování toho popela se vlastně vyhrabe i ten štítek, takže nemůže dojít k záměně toho popela. Vím, že vyhrabu popel, v tom najdu tenhle ten kovový štítek a vím, že musí souhlasit prostě s tím jménem toho zemřelého a s těma ostatníma údajem. No, po označení rakve je rakev uložená do chladícího zařízení. Tam vlastně se trvá až do doby, kdy na něj přijde řada a buď jde na obřad, protože tady máme i obřadní síň, takže se tady provádí jak obřady a potom následně ten žeh, a nebo vlastně se sem dováží těla pouze na spopelnění. Buď obřad proběhl někde jinde, a nebo je to úplně prostě bez obřadu.
Můžeme nahlédnout jenom tady do té chladící komory, zhruba jak je velká asi, jakou má kapacitu.
Takže chladící komora našeho krematoria má kapacitu 50 rakví. Je rozdělená na dvě části. Ta větší část je chladící zařízení nebo chlaďák, kde se teplota pohybuje od 2 do 5 stupňů. A v další části je mrazák, kde vlastně ze zákona těla, které jsou tady uchovávány z různých důvodů díl než 7 dní, většinou je to teda u obřadu, vlastně teď je to v této covidové době, z důvodu toho, že třeba rodina je v karanténě, nestihne do týdne provést obřad, dělá se díl než za týden, takže to tělo, které je tady díl než 7 dní, už musí být uložený na těch minus 10 stupňů.
Když jsem napočítal bezmála 20 rakví v té chladící místnosti, to je celkem takový normální stav, nebo je to nadstav?
Tohle to vlastně už je nadstav, jo? Protože normální stav je, pokud máme rakve na těch manipulačních vozících. Až se nám manipulačních vozíků přestává dostávat, tak vlastně už musíme použít způsob skladování prostě tady tohoto štosování. Jo? A to už je nadstav. No a tady vlastně To mrazící zařízení, že jo, pokud je ten provoz normální, tak tam slouží i k uchovávání teďka těch bezobřadních rakví. Jo, tím se vlastně navyšujeme kapacitu toho chladícího zařízení. Jo, a tady můžete vlastně vidět, že jak máme rozdělené označování těch rakví, že černě jsou popisovány rakve, které jsou bez obřadu, a červeně máme označené obřady.
Vidíme tedy nápis křídou COVID na té černé rakvi jedné.
No, značíme si ty rakve, i když jako není to nutný, ale v téhle době po nás jsou různý úřady, evidenci, volají různý dotazy, prostě kolik máme procent covidu, tak aby člověk si dovedl spočítat. Jednak to máme teda zaznačený v té evidenční knize a pak je to teda tady na těch rakvích. Jo? Takže jako není to kvůli tomu, že by jsme se k ním jako chovali jinak, nebo že by jsme museli postupovat jinak. Co jsme se ptali, jestli tady mají být nějaké opatření při manipulaci s těma vlastně rakvema označenýma nebo těma zesnulýma označenýma, jakože jsou covidní, nebo zemřeli s covidem, ne na covid, ale s covidem, tak nám na hygieně bylo označeno, že prostě rozdíl žádný v tom dělat nemůže.
Existuje něco jako, no to zní tak ponuře, sezóna, kdy těch lidí umírá víc, jako třeba v průběhu roku normálního tedy?
Určitě jo. Jednak je to přelom roku a pak je to začátek prázdnin. Tam vlastně je pokles těch zemřelých. My si z toho děláme legraci. Říkáme, že se vždycky ukáže, když vyjedou doktoři na dovolenou. Přestávají léčit, lidi přestávají umírat. Ono to ty doktory aj pobaví, jako když se to doví, když jim to řeknete. Tak.
Takže v létě umírá méně lidí a na přelomu roku ty počty bývají nejvyšší, se dá říct.
Tak asi, no. Je to minimum bych řekl, že je takový ten červenec je nejmíň a zase nejvíc vlastně bych řekl, že je tak prosinec leden. Jo, teď nám to teda v téhle době nám to všechno překonal listopad, kdy teda jsme měli 100% nárůst.
Jak je to krematorium asi staré? Vypadá docela moderně.
No, asi tak to vám můžu říct přesně. Zahánění provozu bylo v roce 1976. Je to jedno z těch novějších krematorií. Jsou prostě, tady vlastně můžete vidět rozdíl stará technologie, nová technologie. Jo, stará pec, kterou vlastně využíváme v této době, slouží tady jako záložní pec, nebo záložní zdroj toho spalování a využívá se právě v případě epidemie, pandemie, prostě mimořádného stavu. No, kdybychom to provozu teda jedeme pouze na tu novou pec.
Kdybychom to pro posluchače mohli trošku popsat, jak vypadá to starší zařízení a jak vypadá to modernější.
Hlavní rozdíl je, že nová technologie je řízená počítačem a stará vlastně ještě pořád převládá ruční obsluha. Jo? Co si obsluha prostě neudělá sama, tak na té peci není. Takže tady je největší rozdíl. Ráno přijdete do práce, u té staré pece musíte si zapálit tu pec, zapálit hořáky, čekat, než se ta pec natopí vlastně ty 2 hodiny, než naběhne vlastně zavážecí teplota. A pak se teprve může zavážet. Obsluhovat to musí 2 lidi. Jeden otvírá zavážecí vrata, druhý zaváží. U té nové pece máme nastavený program, takže se pec ráno zapaluje sama, obsluha přijde do práce, už je pec natopená a rovnou prostě můžeme fungovat, můžeme zavážet.
Takže je to automatizované do značné míry.
Automatizované. Tady další rozdíl u staré pece je to taková horší práce, taková špinavá práce, bych řekl, protože tam musí obsluha zasahovat do toho někdy v polovině toho hoření, toho procesu, musí to torzo vlastně stáhnout do dopalovací komory. U té nové pece zaveze se rakev a vyhrabává se popel. Žádná manipulace mezi tím není. Jo? Takže tohle je takový horší. Je to vidět i na první pohled. Stará pec je jak v pekle, ta nová už je to trošku o něčem jiným.
Stará pec je taková plechová, trošku začouzená, se tamhle dívám, kdežto ta nová je obložená nějakou imitací mramoru, předpokládám.
Protože je to z toho důvodu, že tahle ta vlastně zavážecí místnost před tou novou pecí slouží zároveň k provádění malých obřadů. Když je to prostě rozloučení jenom v úzkém kruhu rodiny, tak to vlastně probíhá tak, že tam na jedné stěně je žaluzie, okno, průhled, zatím je sezení pro 10 až 15 lidí a vlastně to rozloučení s tím zemřelým probíhá tady v tímhletý prostoru před tou pecí. Proto je to prostě takhle upravený. Jo? Tohle je jako vlastně taková kotelna, strojovna, ta nová pec už je, i to prostředí kolem té pece je kulturnější.
Je takové pietní, prostě kulturnější určitě.
Potom vlastní zpopelnění probíhá úprava popela, kde se ten popel, každý popel v téhle době se semele. Tu urnu, kterou dostane ten pozůstalý, tak je v něm čistý popel, z kterého jsou odstraněny veškeré kovové součástky a je v té urně ten papírový štítek, který byl na začátku na té rakvi a ten kovový štítek. Takže vlastně ve finále se nám musí sejít ty tři čísla stejný a víme, že nemohlo dojít k záměně toho.
Aby byla jistota.
Jasně.
Říká Luboš Vondrák, mistr krematoria, které provozuje příspěvková organizace služby města Jihlavy. Mluvčím je Martin Málek. Když se při příležitosti kulatého výročí zahájení provozu krematoria před několika lety otevřely jeho brány pro veřejnost, byl prý velký zájem.
Lidi jednak zajímala ta poslední štace toho zesnulého. Byly tady i takové, bych řekl, úsměvné historky, protože tam například zazněl dotaz od jedné paní v důchodovém věku, co děláme třeba s těmi zlatými zuby a podobně, tak kolegové si z ní trošičku udělali srandu, říkali, že tam na to máme takové speciální kanálky, které odvádí to rozstavené zlato a že vždycky na konci směny vydáme speci jednu zlatou cihlu. Což bylo dobrý i v tom slova smyslu, že oni tam dopravdu měli takové pozlacené cihly a měli s tím zapřené dveře a říkali, helejte, my už to nemáme kam dávat, tak my tady s tím zapíráme dveře. Takže to je takový ten úsměvný pohled. Já možná je tam ještě, který bychom mohli vyvrátit, ještě jeden mýtus, a to je to, že lidi si často myslí, že se ten žech provádí tak, že to přendáváme ty těla do papírových rakví a podobně. Není tomu tak. Ta rakev, které to tělo je, tak takhle jde i do té pece. Neexistuje nic takového. Samozřejmě můžeme rozdělovat potom ekonomické pohřby, pohřby bez účasti rodinných příslušníků, tak znamená bezobřadní. Tady se ta cena pohybuje někde kolem 11 tisíc a tady se opravdu bavíme o tom, že jsou to ty nejlevnější rakve, v podstatě není obřad, ta rakev se zaveze, tělo se spálí, potom je urna, která, když se nikdo nepřihlásí, což se taky stává, tak v podstatě potom skončí na rozptylové loučce a je to takový, bych řekl, trošku smutný konec pro toho člověka. Jinak samozřejmě ta situace je taková, že my v průměru děláme kolem 150 až 170 žehů měsíčně. Nebudeme se teď bavit o koronaviru, protože tam ty čísla jsou úplně někde jinde, ale přesto bych rád porovnal, když se podíváme například na prosinec loňského roku, tak jsme se zastavili na čísle 345, což vidíte, že je úplně někde jinde. Já osobně jsem si myslel, že nikdy nebudeme muset používat záložní pec, která je pro pandemii, a je to tak, že ji v současné době používáme, takže to je spíš taková ta smutnější záležitost. Časté dotazy jsou taky, jestli nemícháme třeba popely dohromady, jestli opravdu je to z té babičky nebo dědečka. Tam je na to, já nechci říct uhlák, ale taková speciální nádoba na ten popel, který se potom vychladí a opravdu se to dá do té urny, takže tady nemusí být obavy, že bychom to snad míchali s někým dohromady. Další mýtus. Časté dotazy lidí byly třeba, jestli se ten neboštík posadí v té rakvi, když ho spalujeme. Také ne, to opravdu tak není, prostě zaveze se tam v rakvi a to tělo prostě rovnoměrně a postupně hoří. Takže to jsou takové, bych řekl, možná perličky a možná i takové zodpovězení těch dotazů a fám ze strany těch lidí, protože přece jenom je to takový trošičku mýtus, tahle práce.
A co se tedy děje s těmi zlatými zuby?
Tam je tak vysoká teplota v té peci, tuším, že to je někde kolem 1300 stupňů, že se to prostě rozstaví, takže to tak prostě je. Co se nezničí, jsou například totální endoprotézy, kýčilí, jsou různý železa, které se třeba dávají při zlomeninách a tak dále. to se potom prostě z toho popelu vybere, vyčistí a dává se to samozřejmě v té urně bez tady těchhlech různých kovů.
Jak je to s údržbou? Předpokládám, že ty pece potřebují také třeba nějakou generálku za čas. Jak je to v tomhle ohledu vyřešené?
Shodou náhod jsme dneska měnili dveře u pece, kde se zaváží rakve. Na to jsou specializované firmy, tohle byla firma z Olomouce, a také probíhalo čištění komínů. Když se bavíme tady o tom, ano, generálky se dělají, jsou rozdělený v podstatě na dva druhy. Je velká generální oprava, ta se dělá, když projde pecí 15 000 žehů. Tam se bavíme o tom, že se v podstatě ta pec musí kompletně vyzdít nově, protože samozřejmě, jak je tam ten ohromný žár a všechny ty věci kolem, tak to trpí. A pak je taková drobnější oprava, to je při 5 000 žehů, a to jsou místa, kde leží ta rakev a to bezprostřední okolí. Když se budeme bavit o té velké generálce, tak ta odstávka trvá zhruba kolem 6 týdnů, protože vy to musíte vyzdít, musí to samozřejmě vyzrát, a aby to fungovalo. Takže jsou tam přísné normy i třeba na tloušťku těch dveří, které jsou taky vyzděné. Takže tohle všechno se sleduje a ty opravy se dělají pravidelně.
Aniž bych to chtěl nějak dramatizovat, takovouhle situaci, jestli tomu dobře rozumím, co se týče počtu žehů, jste tady ještě nezažili, nebo ano?
Já dělám českého mluvčího 18 let v této společnosti. A můžu říci, že taková situace tady ještě nebyla a doufejme, že se to uklidní, tak dlouho zase nebude, protože opravdu, jestliže je průměr nějakých 150 žehů za měsíc a my jsme dneska na čísle 350 a více, tak je naprosto jasný, že ta situace je opravdu vážná, složitá, a nejenom samozřejmě pro pracovníky krematoria, ale i pro pracovníky pohřební služby, kteří to seznávají, obřadníky, muzikanty, prostě pro všechny, kteří mají s tím posledním rozloučením člověka co dočinění.
Martin Málek, mluvčí služeb města Jihlavy. A jak to bylo s žehem v naší zemi v historii, to uslyšíte v další části pořadu Zaostřeno.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Pan Julius Mlčoch je ředitel pohřebního ústavu hlavního města Prahy. Byl také dlouhá léta předsedou Sdružení pohřebnictví České republiky, zabývá se touhle problematikou desítky let. Vysvětluje, že Slované, podobně jako třeba národy a náboženství Indie, tradičně mrtvé spalovali. To se ale změnilo v raném středověku.
Jak se začala šířit křesťanská víra, tak pochopitelně tam nemohlo dojít k žehu, protože muselo zůstat zachované tělo v hrobě, aby mohlo, když dojde k vzkříšení, mohlo vystoupit nahoru na nebesa. Z prvopočátku křesťanství to bylo vcelku volné, tam používali kremace nebo žárové hroby spíš, je Slované nadále. Až teprve Karel Veliký, císař římský, roku 785 striktně zakázal, že v zemí, kde je křesťanství, kde je katolická víra, se prostě zakazuje zpopelňování. Pouze pohřeb do země, pouze pohřeb do hrobu nebo hrobky. To samozřejmě fungovalo, muselo to fungovat, ale byl takový trošku problém potom kolem toho v tom 18. století, protože tam už začal zájem o to, jak by se mělo teda vrátit se k tomu starému zvyku a začít používat zpopelnění.
V 19. století se začala hlavně v západní Evropě znovu prosazovat myšlenka pohřbu žehem. Kromě praktických ohledů v tom sehrál docela důležitou roli romantismus.
Takový prvopočátek tomu dal Lord Byron, který zpopelnil básníka Shelleyho, toho svého kamaráda a jeho kamaráda v Itálii na břehu moře, Středozemního moře, u blízko vesnice Via Regia. To byl takový první popud. Pak se o tom začalo víc mluvit a v roce 1869 byl ve Florencii lékařský kongres. Shodou okolností, v době, kdy tam lékařský kongres se konal, tak zemřel ve Florencii indický maharadža, který tady byl na návštěvě nebo na politické cestě, nevím, prostě zemřel. A oni ho spopelnili, protože Indové samozřejmě nemůžou jinak, spopelnili tam v sadu na hranici dřeva a ten popel byl potom převezen do Indie. To byl takový prvopočátek. A pak v roce 1874 vyšel v Itálii první zákon, který umožňoval zpopelňování. A taky v Miláně v roce 1876 bylo postavený a dáno do provozu první krematorium.
Habsburská monarchie až skoro do konce své existence krematoria nepovolovala. Fenomén přeshraničních pohřbů tak vznikl už koncem 19. století. Důvodem ale tenkrát určitě nebyla snaha ušetřit, jako spíš dopřát zesnulému nebo zesnulé odchod z tohoto světa, jaký si přáli.
V roce 1914 v Německu už pracovalo 53 krematorií. Rakousku byl zákaz. Pohřbívat žehem prostě nebylo možné. Takže význační Češi, kteří chtěli být zpopelněni, tak byli převáženi do Goty nebo do Drážďan. Případně první vlastně žena, která byla zpopelněna Češka, tak byla paní Augusta Brauerová a bylo to 18.10.1890 v krematoriu ve Francii v Père Lachaise, na hřbitově Père Lachaise.
První krematorium bylo v našich zemích postavené v Liberci, který byl tehdy jazykově a kulturně spíš německý než český. Ale hned po vzniku Československé republiky povolil pohřeb žehem zvláštní zákon a nastala bez nadsázky konjunktura krematorií. V Praze postavili to první na Olšanech.
První zpopelněný, který tam byl, to můžu vám říct přesně, byl MUDr. Adamec. Velkou zásluhu na to má v té době spolek krematorium, které mělo možnost nějakých zdrojů, protože v podstatě jejich členové platili příspěvky a podobně a oni podporovali výstavbu krematorií. Takže další krematorium bylo v roce 1923 v Pardubicích. Potom následovaly dvě krematoria. V roce 1924 byl Most a Nymburk. V roce 25 pak Ostrava, ale starý, ne to, co tam je dneska, ale stará na Slezské Ostravě dole, 1925, rovna tak v Budějovice 1925, 1926 byla Plzeň, 1930 Brno a pak následovalo v roce 1932 už krematorium Strašnice, protože to krematorium na Olšanech ten provoz byl povolený jako ne zcela trvalý. Byla tam podmínka, že Praha musí postavit nové krematorium, které bude odpovídat všem požadavkům v té době známých na krematoria.
Celkem se tedy za první republiky postavilo 13 krematorií. Po druhé světové válce se jejich počet rozrostl na dnešních 27. Jak mi ukázali názorně v Jihlavě, technologie se mění a zlepšuje i v téhle oblasti. Starší pece, které jednoduše řečeno víc kouří, se používají jenom výjimečně.
Tu, co jste viděli tam, to byla určitě KP3, čili pec, která se používala v těch 70. letech. Byla to jednokomorová kremační pec. Ty výsledky, které z toho byly, to znamená především směrem k exhalacím, záležely moc a moc na obsluze. Jak si všímala toho, jak dochází ke kremaci, v jaký je to fázi, kdy zapálí hořák a podobně. Tohle to v těch nových technologiích, co jste tam viděli taky, tady jsou dvě firmy, které vyrábějí, je to firma Tabo Olomouc a pak firma Teplotechna Brno, která vyrábí pece v licenci francouzské firmy FDI. Ty řídící systémy jsou podobné. V podstatě tam jde o to, že počítač hlídá jak teplotu v té komoře spalovací, tak přístup vzduchu do jednotlivých částí, kdy to jde do hlavní komory, kdy to jde do spalinových cest, v jakém stavu ta kremace je, protože třeba na začátku kremace ten hlavní hořák, který jde do té hlavní komory, té komory, kde je zemřelý, tak není zapnutý. To vlastně začíná popelňovat samovznícením a teprve postupně, jak odhořívají, když to takhle řeknu, jednotlivé části zemřelého, tak se potom ve finále na konci musí zapalit ten hlavní hořák, především proto, aby došlo k prohoření kosterních pozůstatků. A na tom závisí samozřejmě i exhalace, které jsou dané zákonem, kolik mohou být. Tam především se hlídá tmavost kouře a ta je způsobena pevnými částicemi. Pro krematoria je stanoveno 50 mg na kubík a tyhle ty nové technologie to všechny spolehlivě dodržují.
Ujišťuje Julius Mlčoch, ředitel pohřební služby hlavního města Prahy, bývalý dlouholetý předseda Sdružení pohřebnictví České republiky. Pořad Zaostřeno věnovaný krematoriím a kremacím končí. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vít Pohanka. Naslyšenou.